So this will be session number 3 of the World Evangelism Bible College Message of the Cross Seminar.
So hangatan na po itong Message of the Cross Seminar dito po sa WFC.
And we will go right to the Word of God in Galatians chapter 3, verse 19.
Itingnan po natin sa Galatians 3:19.
We learned this morning that justification is by faith.
Naunawaan po natin ngayong kanilang umaga na ang kabanalan po o katuwiran ay sa pamamigit lamang ng pananampalataya.
We learned that we're declared innocent by faith in what Christ did for us on the cross. And we learned also that we are sanctified by faith in what Jesus did on the cross. That we cannot sanctify ourselves by what we do.
Na hindi po natin kayang madaliin ng ating sarili sa pamamagitan ng ating mga sarili gawa lamang.
But Jesus said, we are sanctified by faith that is in Him.
Kaya ang sabi ng Panginoon Jesus, kayo ay pinalala o nilista sa pamamagitan ng pananampalataya ng Kristo sa akin, sabi ng Panginoon Jesus.
The law was given to show us we needed a Savior.
Ang kautusan ay binigay para maunawaan natin na kailangan natin ng tagapagligtas.
Remember, the law is like a mirror. But there's no power in the law. Jesus fulfilled the law for us. All law. And we see in Galatians 3:19, the Holy Spirit writes, what purpose then does the law serve? It was added because of transgressions until the seed should come to whom the promise was made. So the law was added. Well, if you're going to add something, you have to add it to something. The law was added to the grace of God that was always there. Remember, they came out of Egypt. God said He brought them out of Egypt through the shed blood of the
Lamb.
And in Exodus chapter 20, if you remember, that's when He added the law at Mount
Sinai.
And then, of course, we remember that the Pharisees added about 600 more laws after that law. These laws were added for righteousness. They were trying to please God by their law. And we do that today. We make laws for ourselves. So the law was added to the grace of God. Because of our transgression, because of our sins, until the seed should come. It was added for a very specific length of time. Until the seed should come. That seed is Jesus.
Ang binhing iyon ay ang Panginoon Jesus.
Hallelujah.
Orihin ng Diyos.
So the law was our schoolmaster. The law showed us because of our transgressions that we needed a Savior.
Kaya nga po itong matusan ito po pinakita para kumaulawakan natin na kailangan talaga natin ang tagapagligtas.
So the law was added to God's grace because of our sin for a length of time, and that length of time was when Jesus would come.
Kaya nga po, nagdagdag lamang ito po usan sa napakaliit panahon hanggang dumating po ang binhi at ang binhi po yun ay ang Panginoon Jesus na dumating na.
Now Jesus has come into our lives, amen? We're no longer under law. It was only there until Jesus came. Verse 24. Therefore, the law was our tutor to bring us to Christ, that we might be what? Justified by faith.
Ano ba ang kautusan na siya naging tagapagturo natin upang ibigin tayo kay Kristo upang tayo'y ariin ganap sa pamamagitan ng pananampalataya?
The law was our teacher.
Ang ating pong guro ay ang kautusan.
The law said, thou shalt not lie.
Sabi po, huwag kang magsisinungaling. Sabi ng kautusan.
But we lie.
Pero nagsisinungaling po tayo.
The law said, thou shalt not covet thy neighbor's goods.
So huwag mong kariin ang pag-aari ng iba. Sabi ng kautusan.
But we covet our neighbor's goods.
Pero gusto po natin ang pag-aari ng iba.
The law was our schoolmaster to bring us to Christ.
Ang kautusan po, siya po ang nagtuturo sa atin para tayo mapunta sa Panginoong Jesus.
That we might be justified by faith.
Upang tayo aliin banal.
But after faith has come,
pero pag dumating na po ang pananampalataya,
we are no longer under a schoolmaster.
Hindi na po tayo under sa kautusan po sa mga guro na ito.
We are no longer under law.
Hindi na po tayo under sa kautusan.
No law.
Wala na pong kautusan.
For by grace you have been saved through faith.
Dahil nga po sa biyaya at sa pananampalataya, tayo ay naligtas.
Ephesians 2:8.
Sa Epeso 2:8.
You see, we love to use this scripture for the unbeliever.
Napakasarap kong gamitin ito sa mga unbeliever.
But the book of Ephesus was written to the church in Ephesus.
Pero ito pong libro ito ay sinulat po para sa mga mananampalataya sa Epeso.
For by grace are you saved through faith.
Sapagkat sa biyaya kayo niya maligtas sa pamamagitan ng pananampalataya.
And not of yourself.
At hindi ng ganang sa iyo.
It is a gift of God.
Ito ay kaloob ng Diyos.
Not of works.
Hindi po gawa.
Lest any man should boast.
Para wala pong makapagmayabang.
It's not what we do.
Hindi po ito ang ating ginagawa.
It's His grace.
Ito po'y grasya ng Panginoon.
That we simply receive by faith.
At inandyan po natin sa pamamagitan ng pananampalataya.
Not of works.
Hindi po sa gawa.
We can't boast before God of what we're doing.
Hindi po tayo pwede magmayabang sa harapan ng Diyos kung paano man ang ating mga pinagkagawa.
Hallelujah.
Hallelujah.
Glory to God. If you look at Hebrews chapter 10.
Kung titingnan niyo po sa Hebrew.
And we will go to verse 8.
10:8.
Hebrews 10:8. The Bible says, previously saying, sacrifice and offering, burnt offerings and offerings for sin, you did not desire nor had pleasure in them which are offered according to the law.
Sa itaas ay sinasabi, mga hayop at mga handog, at mga handog na susulubin buo, at ang mga haing patungkol sa kasalanan ay hindi mo ibig, at di mo rin nalulutan mga bagay na inihahandog ayon sa kautusan.
Then he said, behold, I have come to do your will, O God. He takes away the first, that he may be established the second.
Sa kasinabi niya, narito, ako'y pumarito upang gawin ang inyong kalooban. Inialis niya ang una upang maikatag ang ikalawa.
He take away the first.
Tinanggal niya po ang una.
He takes away the law.
Tinanggal niya po ang kautusan.
He may establish the second.
Para po mangyari, may tatag ang kalawa.
He takes away the old covenant.
Tinanggal niya po ang luma.
That he may establish the new covenant.
Para maitagay po ang pangalawang covenant.
Just turn right off. Then we go to verse 10.
Tingnan po natin sa versikulo 10.
By that will we have been sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once for all.
Sa kaloob ng Diyos tayo'y pinapatibanal sa pamamagitan ng paghahantog sa katawan ni Kristo na minsan magpakailanman.
Jesus offered His body on the cross for our sanctification.
Inilagay ng Panginoon ang kanyang buhay para sa ating kabanalan.
We're sanctified through the offering of the body of Christ once for all.
Pinapayag ko na dahil po sa pagbibigay ng Panginoon Jesus ng kanyang katawan para po sa lahat.
But we want to work for sanctification. We try and make laws to try and please God.
Pero ang ginagawa po natin, tayo ay nagkakatao para tayo maging malinis sa ating mga gawa, sa ating sarili.
The religious person, even a Christian,
ang mga religyoso at ganyan din naman ang mga Kristiyano,
can't stand the simple truth,
hindi po makatayo sa simple katotohanan naman,
that it's only by faith in Christ that everything comes to us.
Na tayo sa pananampalataya lamang kay Kristo na ibinigay niya sa atin.
You cannot sanctify yourself.
Hindi mo kayang banalin ang iyong sarili.
The more you try, the more miserable you get.
Pag sinusubukan mo sa sarili mo, at sinusubukan mo, magiging miserable ang buhay mo.
There is no peace, no joy, and no victory in your own strength.
Wala kapayapaan, wala kagalakan, wala kakagumpayan sa sarili mong lakas lamang.
We need to rest in Christ.
Kailangan pong manahan tayo kay Kristo lamang.
Hebrews says in chapter 4, anyone who is resting in Christ has ceased from his own work.
Kaya nga po sabi sa Hebrew, na sa lahat na nananahan ni Kristo ay titigil na sa kanyang mga ginagawa.
Verse 11.
Versículo 11.
Every priest stands ministering daily and offering repeatedly the same sacrifices which can never take away sin.
At katotohanan ang bawat sasaktote sa araw-araw ay nakakasiwa ng patayo at naghahandog na madalas ng gayon ding mga hari na hindi makaalis kailanman ng mga kasalanan.
But this man,
pero itong tao ito,
I said, but this man,
pero itong tao ito,
but this man,
pero itong tao ito,
this man Jesus,
itong tao si Jesus,
after he offered one sacrifice for sins forever,
kapag kung inihandog din ako, isang beses lamang ang kanyang sarili,
sat down at the right hand of the Father,
nasa kanan kamay ng Ama.
One sacrifice.
Isa lang pong sakripisyo, isang handog lamang.
All sins forever.
Pero ang lahat ng isang kasalanan ay binayaran na.
Sat down at the right hand of God.
Nasa kanan kamay ng Ama.
Back to verse 11.
Balik po sa versikulo 11.
The priest had to stand.
Ang mga sasaktote ay araw-araw na siwa ng patayo.
The priest had to stand every day.
Kailangan ang sasaktote ay nakatayo sa pagka-serve.
Every day.
Araw-araw.
Standing and offering sacrifices.
Nagbibigay ng mga handog araw-araw.
Under the law.
Under po sa kautusan.
Under the Old Testament.
Under po sa lumang liman.
Verse 12. But Jesus,
sabi sa versikulo 12,
this man sat down.
Mulis siya nang nakapaghandog na ng isa lamang hari.
Why did he sit down? Was he tired?
Bakit siya tumutupo? Siya ba'y pagod na?
No, the work was done.
Hindi, dahil ang trabaho ay tapos na.
He offered himself once.
Ibinigay niya ang kanyang sarili isang beses lamang.
Hallelujah.
Purihin ang Diyos.
Hallelujah.
Purihin ang Diyos.
He did it for us.
Ginawa niya yun para sa atin.
He offered himself a living sacrifice.
Binigay niya ang buhay niya para sa atin magkaroon tayo ng buhay.
And sat down at the right hand of the God.
Naupo sa kanan ng Ama.
For from that time waiting to his enemies are made his footstool.
Buhat noon ay naghihintay hanggang sa ang kanyang mga kaaway ay maging tuntungan ng kanyang mga paa.
For by one offering, he has perfected forever those who are being sanctified.
Sapagkat sa pamamagitan ng isang paghahandog ay kaniyang pinasaktal ng pakailanman ang mga pinapagipanan.
He is the sanctifier.
Siya yung naglilinis.
He is the one who sanctifies.
Siya yung nag-iisang naglilinis, nagbabanal sa atin.
One offering, he has perfected forever those, that's us, that are being sanctified.
Isang handog lamang at tayo'y nagkaroon ng buhay.
But the Holy Spirit also witnesses to us, for after he had said before,
at ang Espiritu Santo ay nagbibigay patuloy naman sa atin sapagkat pagkasabi niya na,
it's one time. Verse 19. Therefore, brethren,
mga kapatid,
having boldness to enter the holiest by the blood of Jesus,
yan ang may kalayaan na makapasok sa dakong banal sa pamamagitan ng dugo ni Jesus.
He shed his blood on the cross.
Binigay niya ang kanyang dugo, tumigil sa krus.
His work was finished on the cross.
Ang kanyang trabaho ay tapos na doon sa
cross. He sanctified us as he died for us on the cross.
Ay binanal na at siya ay namatay na doon sa krus.
Everything through the blood of Jesus.
Lahat ay naroon sa dugo ng Panginoong Jesus.
Glory to God.
Glory to God.
Thank you, Jesus.
Salamat po, Panginoon.
Without the shedding of blood, there is no remission of sin.
Kung wala mong pagbubulong ng dugo, wala kang patawaran ang kasalanan.
Therefore, having boldness, we have boldness to enter the holiest of holy, the holiest by the blood of Jesus.
Kaya nga po nga, pasok tayo sa dakong banal sa pamamagitan ni Kristo Jesus.
By a new and living way which He consecrated for us,
sa pamamagitan ng daan bago at buhay na kanyang itinilaga sa atin.
Through the veil,
sa pamamagitan ng tabi,
which is His flesh.
Sa makatuwid bagay sa kanyang laman.
Hallelujah.
Hallelujah.
His flesh was the veil.
Ito po kanyang laman, ang tabi.
The veil that hung in the temple, separating the temple to the holiest of holy.
Kita niyo po sa templo, meron po itong napakapal na tabi at ito po'y nakakaharap magmula po doon sa holy o holies o ang holy place po.
The veil that separated us from where God was dwelling.
Ang tabi po, ito po ang nakakapaghiwalay sa atin para makamunta doon sa presensya ng Panginoon.
When Jesus said it is finished,
nung sinabi ng Panginoon Jesus, eh, tapos ng lahat,
that veil rent in two.
Ito pong tabi na ito, ito po'y nasira, nawasak.
Giving us full direct access to God.
Kaya nga po tayo nakapasok sa presensya ng Panginoon.
And the Bible says that veil was His flesh.
Kaya nga po sabi dito, ang tabi kayo ay ang kanyang laman.
He gave His body, His life for us.
Binigay niya ang kanyang katawan at kanyang buhay para sa atin.
So we can come to the Father.
Para makapunta tayo sa Ama.
With one sacrifice, isang handog
lamang,
He sat down
sa boyong po
to sanctify us.
Para tayo pagkapag-ibanalin.
Hallelujah.
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 Glory to God. Praise the Lord. That should start your motor. That should rev your engine.
Kailangan po mandalin natin mga makina sa katawan.
Amen.
Amen.
Glory to God.
Hallelujah.
Now,
ngayon po,
we know we're justified by faith and we know we're sanctified by faith.
Alam po natin tayo binanal, tayo po ay tinuwid ng Panginoon sa pananampalataya sa Kanya.
But how do we do this?
Pero paano ba natin nagawa ito?
How do we make sure we keep our faith in Christ?
Paano ba tayo makakasigurado na ang ating pananampalataya ay nakay Kristo lamang?
You heard the word of God and you believe it.
Narinig niyo ang salita ng Panginoon at naniwala kayo.
And preachers all over the world, they teach you what to do without the how to.
Kaya nga po, sa buong sa mundo, sinasabi ko nila kung paano mo lang gawin.
But the word of God teaches us how to do this.
Pero ang salita po ng Diyos, tinuturo po paano ba natin gawin ang mga bagay na ito.
So we'll look at the life of the Apostle Paul.
Kaya nga po titingnan natin ang buhay ni Apostol Pablo.
As the Holy Spirit revealed to him.
Kaya nga po ang Espiritu Santo ang nagbibigay sa kanya ng karunungan, di alam ang.
The meaning of the new covenant.
Ang ibig sabihin po ng Bagong Testamento.
How to live for God.
Paano mabuhay para sa Diyos.
Galatians chapter 2 verse 20.
Galatia 2:20.
He says this.
Sabi niya ito.
I have been crucified with Christ. It is no longer I who live.
At hindi na ako ang nabubuhay.
But Christ that lives in me.
Na si Kristo na ang nabubuhay sa akin.
And the life that I now live in the flesh.
Ngayon ang buhay na pinamumuhay ko ngayon.
I live by faith to the Son of God.
Ipinamumuhay ko sa pananampalataya sa anak ng Diyos.
Who loved me and gave himself for me.
Pinahal ako at ibinigay niya ang buhay niya para sa akin.
He says he was crucified with Christ.
Sabi niya sa inapapo ko sa amin ni Kristo.
In the mind of God, we were in Christ when he died.
Sa isipan ng Diyos, tayo ay kasama ng Panginoon Jesus.
In Christ when he was buried.
Kristo ay dilibig.
And in Christ when he rose to numbers of life.
Ang Panginoon Jesus ay nabuhay na magbuli.
The old man is dead.
Ang dating buhay ay patay na.
I have no power or strength in my dead man.
Wala akong kayanan, wala akong pangyarihan sa aking patay na katawan.
And watch.
Tingnan nyo.
A dead man is not tempted by sin.
Ang isang patay na tao, hindi na ito matitiktar ng kahit na ano paman.
If you offer alcohol to a dead man,
pag nag-alokal ang inumin sa isang patay na tao,
I'm dead.
Patay na ako.
Dead in Christ.
Patay na kay Kristo.
Yes.
A woman walks by, I do not lust.
Ito, malas mong babae.
I'm dead.
Patay na ako.
We make the mistake when we fight against these things.
Nagkakamali tayo pag dinadamanan natin ito sa sarili natin.
Die to self.
Kailangan mamatay ka sa sarili mo.
Remember what Jesus says?
Alam mo kung ano yung Lord?
Deny yourself.
Itagul mo ang iyong sarili.
Pick up your cross.
Tulin mo ang iyong krus.
Die.
At mamatay.
Every day.
Araw-araw.
Then follow me.
At saka masunod sa akin.
Or if you lose your life, are you dead yet?
Patay na ba kayo?
We need to stay dead.
Kailangan pa natin tayo patay.
A dead man doesn't sin.
Ang patay na tao hindi nagkakasala.
A dead man is attempted.
Ang patay na tao hindi nagtitiktar.
Gambling.
Sugal.
Drugs.
Droga.
Unforgiveness.
Hindi marunong magpatawa.
No temptation.
Wala nang temptation.
I'm dead in Christ.
Patay na ako in Christ.
I've been crucified with him.
Natapo na akong kasama ni Kristo.
It's no longer I live.
Hindi na ako namumuhay.
We don't fight against sin.
Hindi tayo ang lalaban sa kasalanan.
I remind you again.
Pinapalalahan ko kayo.
We fight the good fight of
faith
in what?
Pananampalataya saan?
Faith in what Jesus said.
Pananampalataya sa ginawa ni Kristo.
Crucified with Christ.
Ako'y napako kasama ni Kristo.
It is no longer I live.
Hindi na ako nabubuhay.
But Christ who lives in me.
Si Kristo na nabubuhay sa akin.
He lives in me.
Nabubuhay siya sa akin.
And the life that I now live in the flesh, I live by faith.
Na ngayon ang pinamumuhay ko ngayon sa laman, pinamumuhay ko sa pananampalataya.
The Son of God who gave himself for me.
Sa anak ng Diyos na nagmahal na mahal ako at ibinigay niya ang buhay niya para sa akin.
Verse 21.
Versikulo 21.
I do not frustrate the grace of God.
Hindi ko binawalan talaga ang biyaya ng Diyos.
The grace of God,
ang grasya ng Diyos,
is Jesus Christ and Him crucified.
Ay si Jesus at siyang napako sa krus.
The grace means the unmerited favor, something that you receive that you did not deserve.
Ang grasya po ay dapat ay hindi karapat-dapat, pero dahil nga po sa grasya, tayo po ay nangatanggap.
I did not deserve for the Son of God to come down and die for me.
Hindi po karapat-dapat na mamatay ang Panginoon Jesus para sa atin, pero namatay po siya para sa atin.
So I do not frustrate the grace of God.
Kaya po hindi ko winawalang kapuluhan.
For Christ has come through the law.
Dahil kung ang katuwiran ay nagmumula sa kautosan,
then Christ died in me.
Namatay si Kristo na walang kapuluhan.
We can't make ourselves righteous.
Hindi po natin kaya gawin ang ating sarili na maging banal.
Religious people try and make themselves righteous.
Ang mga religious na tao, sinusubukan na sila ay maging patuwi.
Christians die to self.
Ang Kristiyano namatay na sa sarili.
I can't do it.
Hindi ko kaya gawin yan.
And the Lord says, good.
Sabi ng Panginoon, tama. Abuti.
You figured it out.
Sa tama at naunawaan mo naman.
I'm not strong enough, God.
Hindi ako malakas, Panginoon.
Good.
Tama. Abuti.
In my weakness, He is made strong.
Sa aking kalinaan, sa iyo aking kalakasan.
Hallelujah!
Hallelujah!
Hallelujah! Chapter 3, verse 1. I do not frustrate the grace of God, for righteousness comes through the law, then Christ died in vain. Oh, foolish Galatians! Oh, foolish Filipinos! Oh, foolish Americans! Who?
Sino?
Who?
Sino?
Has bewitched you?
Nanlig lang sa inyo.
Who came and told you?
Sino ang nagsabi sa inyo?
Do this, do that.
Gawin mo to, gawin mo yan.
Pray harder, fast longer.
Madalangin na madalangin, pagayon na magayon.
Read more Bible and you'll have victory.
Magbasa ng Biblia at magkaroon na nakatagumpayan.
Who gave you the book that says do this book and you'll live for God?
Sino nagbigay sa inyo ng libro para sabihin ito, gawin mo para mamuhay ka sa Diyos?
Who has given you right now a system of man?
Sino nagbibigay sa inyo ngayon ng sistema ng tao?
Who?
Sino?
Has bewitched you?
Anong nilang sa inyo?
That you should not obey the truth before I, whose eyes Jesus Christ has been evidently set before you as crucified.
Na hindi niyo sinunod ang katotohanan na nasa Panginoon Jesus lamang.
Before our very eyes, Jesus was crucified.
Sa ating mga mata, nakita natin na ang Panginoon Jesus ay namatay para sa atin.
That is the truth.
Iyon ang katotohanan.
This only I want to learn from you.
Ito lamang ang hindi ko malaman ninyo.
Did you receive the Spirit by the works of the law or by the hearing of faith?
Sinanggap ba ninyo ang Espiritu sa pamamagitan ng mga gawang ayon sa kautusan o sa pamamagitan ng pakikinig ng tungkol sa pananampalataya?
Are you so foolish, having begun in the Spirit, are you now made perfect by the flesh?
Napakamangmang na bagat kayo. Kayong nagpasimula sa Espiritu, kayo'y nangagpapakasagdal kayo sa laman.
The Spirit of God came into us because of our faith in Christ.
Ang banal na Espiritu ay nasa atin dahil sa pananampalataya natin.
If we go back to law, we frustrate that grace of God.
Kaya kung babalik tayo sa kautusan, tayo po ay pinapawalang kahulugan natin ang ginawa ng Panginoon Jesus.
If we go to the wisdom of man, we make the cross a matter of fact.
Kaya kung pupunta tayo sa sistema ng tao, mawawalang kabuluhan ang ginawa ng Panginoon Jesus sa krus ng Kalbaryo.
Oh, well, preaching like this, people will just do whatever they want to do.
Ah, pagka palagi diretsong ganito ang mga mensahe, pwedeng gawin ng mga tao kung ano gusto nilang gawin.
No, the grace of God does not lead a man to sin.
Ang grasya ng Panginoon hindi magdadala sa tao para gumawa ng kasalanan.
The law is the strength of sin.
Ang kautusan ang kalakasan ng kasalanan.
The law is what makes us want to sin even more.
Ang kautusan ang nagbibigay sa atin ng kakayahan para mas gumawa pa ng kasalanan.
Galatians 3:4.
Galatians 3:4.
Have you suffered so many things in vain, if indeed it was in vain? Therefore, he who supplies the Spirit to you and works miracles among you, does he do it by the works of the law or by the hearing of faith?
Siya na nagbibigay nga sa inyo ng Espiritu at gumagawa ng mga himala sa gita ninyo, ginagawa baga sa pamamagitan ng mga gawang ayon sa kautusan.
The law is the strength of sin. Look at 1 Corinthians chapter 15.
Pakitingnan po sa una po rin po.
Verse 56.
Versículo 56.
15:56 says this.
Ito po ang sinasabi ng 15:56.
The sting of death is sin.
Ang tibo ng kamatayan ay ang kasalanan.
And the strength of sin is the law.
At ang kapangyarihan ng kasalanan ay ang kautusan.
Do you believe the word of God?
Iniwala ba kayo sa salita ng Diyos?
In the Greek, that word sin is the definite article in front of it. It simply means the sin nature.
Ibig sabihin po nito, the sin nature, likas na kasalanan.
It's not an act of sin.
Hindi po ito yung paggawa ng kasalanan.
It's not a verb.
Hindi po ito verb.
It's a noun.
Ito po yung noun.
The sin nature that's in us.
Yung likas na kasalanan na nasa atin.
The strength of the sin nature is the law.
ang kapangyarihan na kasalanan ay ang kautusan.
If I make a law,
kung gumawa ako ng kautusan,
I will strengthen your sin nature.
Pinapalakas ko yung inyong likas na kasalanan.
If I'm having a problem with pornography,
kung meron kang problema patungkol sa mga malalaswang mga bagay,
can we be honest today?
Maging pwede ba tayo maging tapat ngayon?
This is life and death.
Ito po'y buhay, kamatayan.
We're not playing games.
Hindi po tayo naglalaro lamang.
There are millions of Christians that love God all over the world that are struggling with pornography.
Marami po sa buong mundo na mahal ng Diyos pero meron pong problema sa mga pornografiya.
And someone tells them, oh, go find a prayer partner and write down all your sins.
Meron pong magsasabi sa kanila, oh, humanap ka ng kaparehas mo para sabihin lahat ng mga kasalanan nyo sa papel.
And throw them in the fire and you'll have victory over this problem.
At susunugin mo yung papel na yun sa apoy at meron ka ng katagumpaya sa kasalanan.
Foolishness of men.
Ang mga ng tao.
Making the cross of Christ on the back.
Ginagawa ang cross ni Kristo na walang kabuluhan.
Or someone tells you,
o meron magsasabi sa inyo,
you're having trouble with pornography?
Meron kang problema sa pornografiya?
Turn off the internet and you'll have victory.
Patay ko yung internet at meron kang katagumpayan.
No, you're breaking law.
Hindi, gumawa ka ng utos sa sarili mo.
Throw away the computer and you'll be free from your sin.
Itago mo yung inyong computer para maging malaya ka sa kasalanan.
No, it's a law.
Hindi, ito ay isang kautusan.
The law is the strength of sin.
Ang kautusan ay ang lakas ng kasalanan.
If I make a law, I will strengthen my sin nature. I will want to sin more.
Pagka nagbigay ako ng kautusan ang aking likas na kasalanan, ay may gusto pang gumawa ng kasalanan.
Yes, you should probably turn off the internet, and yes, you probably should throw away the computer.
Tama. Maganda ang pinatay mo ngayong internet. Maganda ang tinapon mo ang internet mo.
But if you think you'll get victory over sin by a law, you're wrong.
Pero kung iniisip mo na ikaw ay nagtagumpay dahil ginawa mo yung pagtatapon mo sa computer, nagkakamali ka.
The law is the strength of the sin nature in man.
Ang kautusan ay yun po nagpapalakas sa ating likas na kasalanan.
Someone tells you, fast for 21 days and you'll have victory.
Sama mo yung sasabi sa'yo, magtayo naman ang 21 araw para magkaroon ka ng katagumpayan.
It's a law.
Kautusan.
Strengthen the sin.
Pinabalakas po ang kasalanan.
Read 2 chapters of the Bible a day and pray for 1 hour. And then sing this song and you'll have victory.
Magbasa ka ng 2 chapter at saka ikaw ay manalangin at saka kumanta. Magkakaroon ka ng katagumpayan.
Just strengthen the sin nature again.
Pinalakas mo na naman ang likas na kasalanan.
Let me give you an example.
Bibigyan ko kayo ng halimbawa.
Let's say this is my house.
Sabihin natin ito ay aking bahay.
And I'm going away for 2 weeks.
At ako'y aalis sa dalawang linggo.
While I'm gone, I want you to watch my house.
At habang wala ako, tingnan niyo yung bahay ko ha.
You can use everything in here.
Pwede mong gamitin ang lahat ng naroon ito sa bahay ko.
Use the speaker systems.
Pwede mong gamitin ko mga speaker na yan.
All the fans.
Lahat ng mga electric pan.
CRs over here.
Ang CR ay naroon.
There's a kitchen in the back.
May meron kitchen sa likuran.
Everything is yours.
Lahat ay sa inyo pwede mong gamitin.
Take care of it for me.
Alagaan nito ang pamakawala.
Here's the key.
Ito ang susi.
Goodbye.
Paalam.
Oh, but one thing.
Pero, isang bagay lamang.
Before I go, let me tell you one thing.
Bago ko umalis, pinasabihin ako sa inyo, isang bagay lamang.
Don't look behind here.
Huwag mo titignan yung likuran nito.
Just don't look behind here.
Basta huwag mo lang tingnan.
Bye.
Bye-bye.
See you.
Sige.
What is the first thing that you want to do?
Anong unang-unang yung titignan pag alis na mayari?
Come on. You want to look in the curtain? I gave you one law. One law. Strengthen your sin nature. The grace of God does not lead a man to sin. The law is the strength of sin. Jesus gave us everything.
Ang Panginoong Jesus binigay ng lahat sa atin.
Speakers were yours to use. Did you want to steal the speaker?
Binigay niyo para gamitin yan. Nanakawin niyo pa ba yan?
Did you say, oh, well, I will take this or I will do that under grace?
Alam mo, sasabihin mo ba? Uy, kukunin ko to, kukunin ko to. Nana, ikaw nasa grasya na.
No, the grace of God gives you everything. Does not lead a man to sin.
Hindi, ang grasya ng Panginoon binibigay sa ating lahat at hindi ito dadali ng tao para magkasala.
The law is the strength of sin.
Ang kautusan, ang lakas ng kasalanan.
But I have very good news.
Pero meron kang mga napakagandang balita sa inyo.
Verse 57 says, but thanks be to God who gives us the victory. I said He gives us the victory. He gives us the victory through our Lord Jesus Christ. The victory doesn't come through law. Doesn't come by us fighting sin. Praise the Lord. Don't fight against sin. You're going to lose. Stay dead. Crucified with Christ. Because look at verse 58. Therefore, my beloved brethren, be steadfast. Be immovable. Always abounding in the work of the Lord.
His
finished work. And then your labor will not be
vain.
If you're laboring to try and please God or get victory over a problem, you're laboring in vain. See, we are to labor to enter His rest.
Kaya nga po, kailangan natin magtrabaho para makapuntas sa kapahingahan.
But if we stand fast,
pero kung tayo hindi,
if we remain immovable,
kung hindi tayo makikilos,
always abounding in the work of the Lord,
lagi sumasagana sa gawa ng Panginoon,
His work is a finished work,
ang kanyang trabaho ay tapos ng trabaho niya.
Then when we labor as a pastor,
kaya nga bilang isang pastor, tayo magtrabaho,
as an evangelist,
bilang isang evangelista,
as a missionary,
bilang isang misyonero,
as a worship leader, as a Christian testifying at school,
kaya nga itong mga Kristiyano na nagbibigay ng testimony sa eskwelahan,
or at work,
o sa trabaho.
If our faith is in the finished work of the Lord,
ang ating pananampalataya ay sa tinapos na ng Panginoong Jesus,
then all this labor will not be in vain.
Kaya nga itong ating mga trabaho, ito'y may kabuluhan.
Hallelujah!
Hallelujah!
Hebrews 4:10. Hallelujah. Glory to God.
Hallelujah.
His work. 4:10 says, for he who has entered his rest has himself also ceased from his works as God did from his.
Kaya nga sabi dito, cease. Sapagkat ang umasok sa kanyang kapahingahan ay nagpahinga naman sa kanyang mga gawa, gaya ng Diyos sa kanyang mga gawa.
If you've entered his rest, you've ceased from your own work. Verse 11. Let us therefore be diligent to enter that rest. See, we have to labor to enter that rest. Because if we enter that rest, we won't fall according to the same example of disobedience. Of unbelief. So let's just break it down before we go to Romans 6. The bottom line is unbelief.
Pinaka-sinasabi po dyan is yung hindi paniniwala.
The person who rejects the grace of God,
yung ang tao na hindi tinitingnan ang grasya ng Panginoon.
The person who thinks he can sanctify himself,
yung sa tao na tingin niya na kaya niyang banalin ang kanyang sarili,
does not believe it's a finished work.
Ay hindi naniniwala sa tapos ng ginawa ng Panginoon.
He doesn't believe everything was paid for on the cross.
Hindi siya naniniwala na lahat ay binayaran na doon sa krus.
He's trying to sanctify himself.
Sinusubukan niya linisin ang kanyang sarili.
He's trying to please God by what he does.
Sinusubukan niya na mag-please ang Panginoon sa kanyang mga ginagawa.
And he will have a miserable, hard Christian existence.
Magkakaroon siya ng miserable, mahirap na pamumuhay ng isang Kristiyano.
Look at John chapter 6.
Tingnan niyo sa John.
Verse 28. I'm going to give you a short test.
Tingnan mo, bibigyan mo kayo ng test.
This is the test. And here's the question.
Ito po ang tanong.
They came to Jesus and they said unto him,
nagpunta sila, sinabi nila sa kanya,
what shall we do that we might work the works of God?
Ano ang kinakailangan natin gawin upang magawa namin ang mga gawa ng Diyos?
You want to work the works of God?
Gusto mo pong gawin ang gawain para sa Diyos?
Of course you do.
Siyempre naman gusto nyo.
So what is the work of God?
Ngayon, ano ba ang trabaho ng Diyos? Ano ba ang trabaho ng Diyos?
Jesus answered and said unto them, this is the work of God.
Sinabi ng Panginoon Jesus sa kanila, ito ang trabaho ng Diyos.
That you believe on the one who He said.
Na kailangan sa sampalatayanan, iyaw kanyang sinugo.
Faith is right.
Mananampalataya kay Kristo.
That's our work.
Yun po yung ating trabaho.
Then we labor.
Tsaka tayo magtatrabaho.
Faith in what Christ is our work.
Mananampalataya kay Kristo ang ating ginagawa sa trabaho.
And then I labor as a missionary.
At saka ginagawa ko yung pinapasabi sa akin ng Panginoon bilang isang misyonero.
As a pastor.
Bilang isang pastor.
As a Christian sharing the gospel.
Bilang isang Kristiyano na nagbabahagi ng salita ng Panginoon.
As a student learning the Bible.
Bilang isang estudyante na mag-aaral ng salita ng Panginoon.
As a young person testifying in school.
Bilang isang kabataan babae na nagbibigay ng testimonyo sa mga eskwelahan.
But our work is to believe.
Pero ang ating pinakatrabaho ay maniwala.
Hallelujah.
Hallelujah.
Romans chapter 6.
Romans 6.
Glory to God.
Hallelujah.
Hallelujah. Okay. Now, we got to figure out how to stay dead.
Titingnan natin ngayon kung paano mamuhay ng patay.
Are you dead yet?
Patay na ba kayo?
Have you died yourself?
Patay ba kayo sa inyong mga sarili?
Amen.
Amen.
This is how we live for God. We die. Chapter 6, verse 1. Well, let's start in Romans chapter 5, verse 20. Moreover, the law entered that the offense might abound, but where sin abounded, grace abounded much more.
At bukod sa rito, ay pumasok ang kautusan upang ang pagsuway ay makapangagana tatapot kung saan nanagana ang kasalanan ay nanagana ang lupa ang biyaya.
Once again, we see the law was given to show us the sin nature would abound.
Kita niyo po, binigay po ang kautusan.
It would make the sin nature come alive and the law would do that.
Para po binigay ko ito para ang ligas sa kasalanan ay makita mo mabuti.
But where the sin nature abounded,
pero pagka ho nagumapaw ang ligas sa kasalanan,
grace much more abounded.
Mas nagumapaw po ang grasya ng Panginoon.
It means there was so much grace.
Ibig sabihin nun, napakalaki po ng grasya ng Panginoon.
God's grace.
Ang grasya ng Panginoon.
There's so much more grace.
Napakarami po ng grasya ng Panginoon.
And also the sin of all men for all time.
Lahat po ang tao ay nagkakasala po.
The grace of God.
Pero ang grasya ng Panginoon.
Super abounds.
Ito po ay nag-uumapaw.
Much more than the sin.
Mas nag-uumapaw po po kaysa sa kasalanan.
21, so that as sin reigned in death, even so grace might reign through righteousness to eternal life through Jesus Christ our Lord.
Upang kung ang paano ng kasalanan ay naghari sa ay yamamatay ay gayon din naman ang biyaya sa makapag-ahari sa pamamagitan ng katuwiran sa ikabubuhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Jesu Kristo na ating Panginoon.
His grace,
grasya niya, ang darating.
His righteousness,
sa kanyang katuwiran lamang.
His Son,
sa kanyang anak.
It's all His,
sa kanya po lahat.
And He gives it to us,
at ibinigay niya po sa atin. At tinanggap mo na ito natin sa pamamagitan ng pananampalataya.
Simply by faith.
Simple lang po dahil sa pananampalataya.
Glory to God.
Glory po sa Panginoon.
Oh, what shall we say then? Shall we continue in sin that grace may abound?
Ano nga ba ang ating sasabihin? Mapapatuloy nga ba na tayo sa pagkakasala upang ang biyaya ay mapanagana?
See, the Apostle Paul was having the same problem back then as the people hearing this message today. They want to mix law with grace. But if you put new wine, the new covenant, in an old wineskin, the law, it will break. You can't mix the two.
Hindi mo siya pwedeng pagkaluin kailanman.
You're either saved by grace or law.
Maaaring ka ay maligtas dahil sa grasya ko, sa kautusan.
A little leaven leavens the whole lump. A little law leavens the whole lump of grace.
Ito po ay nakakapekto ang kautusan ito sa grasya ng Panginoon kung pagkaluin mo.
The Holy Spirit says, God forbid.
Pero sabi ng Espiritu Santo, huwag na lawang mangyari.
How shall we, who died to sin, live any longer in it?
Tayo mga patay na sa pagkakasala, paano nga tayo mabubuhay pa riyan?
In the Greek, it means it's an impossibility.
At ibig sabihin ko sa Greek, ito ay napaka-imposible.
How shall we, who are dead to the sin nature, are you dead yet?
Ayun po ba'y patay na? Hello?
If you're dead to the sin nature, you can't live in sin any longer. Seventeen times in Romans chapter 6, the word sin is used. 16 times, it's the sin nature. It's a noun. Only once in verse 15 is it a verb, an act of sin. Only once is it an act of sin. The rest of the time it's a noun, it's our sin nature. So verse 2 says, God forbid, how shall we who died to the sin nature live any longer in it? Notice, the sin nature did not die. We died to the sin nature.
Tingnan niyo po ang likas na kasalanan na hindi namatay. Tayo ang namatay doon sa likas na kasalanan.
We are dead to the sin nature.
Tayo patay na. Wala na patay na.
Dead to the law.
Patay na doon sa utusan.
Dead to the flesh.
Patay na sa laman.
Dead.
Patay.
Instead of trying to learn how to live the Christian life, we need to learn how to die the Christian death.